Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta bis-sem ta' Father Joe Borch. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom merħba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum se niltaqgħu ma' Charles Mizzi li bla dubju għandu ħafna esperjenzi xi jirrakkonta fil-qasam tal-ġurnaliżmu, speċjalment il-ġurnalistu marbut anki ma' trade unionizmu u l-ġurnali li ħarġu mill-General Workers Union u numru ta' esperjenzi oħrajn li bla dubju anki jistgħu jsegwu ta' gwida l-ġurnalisti żgħażagħ tal-lum. Imma qabel l-editorjal ta' Father Joe Borch.
Illum se niddiskutu kif qal Sergio il-sem tal-akbar trade union f'Malta, il-General Workers Union fil-ġurnalizmu. L-imiġ hekk tiegħi tal-orizzont għandi żewġ imiġis tal-bidu tagħha. Waħda l-istorja ta' Chico Fenech li kien akkużat u nstabħa tibqtilu ħarab u damu biex ifittxuh u jsibuh u kienet is-suġġett li f'Malta kollha kienet titkellem fuq. L-orizzont meta beda daħħal dal stil ġdid ta' ġurnaliżmu, għax kellhom il xi ħadd il-ħin kollu magħhom u jieħdu ritratti u anki jikdbu dwar dan is-suġġett. U naħseb l-orizzont baqa' mbagħad bistertu ġurnaliżmu marbut mal-qrati, mal-kriminalità wkoll jekk tritu imma anki stejjer Rumani dak strand. Mbagħad niftakar ħafna jiena. Kienu s-sittinijiet, iż-żmien ta' diskussjonijiet l-Ingilterra għall-indipendenza, suġġett kontroversjali, Malta ħafna, imma kif l-orizzont kienet toqgħod attenta li tagħti coverage pjuttost tajjeb tan-naħa differenti u niftakar ritratt partikolari li għadu stampat f'moħħi tal-galerija tal-ajruport ħallu għada kizmin fejn kien hemm nazzjonalisti u laburisti qed jistennew il-George Borcho li bejru l-Dom Mintoff mingħajr inċidenti. Sfortunatament din il-kjarezza u din l-abilità tal-orizzont fil-bidu net li tkun qed tagħti coverage lin-naħa differenti u Charles Mizzi ħajitkellem fuq għall-qudiem, mhux dejjem baqgħet tant tanġara, tant qawwija u tant limpida. U forsi din it-tagħlima li għandhom jieħdu dawk kollha li qegħdin fl-advocacy journalism f'pajjiżna, ġifieri ġurnaliżmu marbut ma' organizzazzjoni li għandha opinjoni, li jekk iridu jkunu effettivi jridu jilħu udjenzi akbar u mhux biss l-udjenzi tagħhom il-partitarji tagħhom. L-aspett ieħor li naħseb dak li ġara fil-ġurnaliżmu li għamlet il-Union Press ukoll wera kemm kellhom raġun ħallin il-Mancini fil-ktieb tagħhom li jgħidu li jisu tabloid journalism fil-Mediterran ma tantx irnexxa. Kienu pruvaw jagħmlu dan it-tip ta' ġurnaliżmu wkoll il-gazzetti tal-Union Press bl-Ingliż. Mhux bħal ma jagħmlu l-Ingilterra, ġifieri kellhom page 3 il-Malta News jew Daily News ma niftakarx eżattament kif kienet issa jaħma. Kienet kull libsa, ma kien ikun hemm stampa kbira ta' mara. U mar nexxiex lat-tablo journalism u anki fil-każ tal-Union Press avvera ruħu dak li ġieli għamilt referenza għalih ħin li l-istituzzjonijiet qatt mar nexxew f'ġurnaliżmu bl-Ingliż aw Malta.
Charles, nistgħu ngħidu li l-istorja tiegħek mal-ġurnaliżmu kif kont qed ngħid fl-introduzzjoni hija waħda twila, però x'imkien fit-62 insibuk fl-Orizzont li ovvjament illum hija wkoll waħda mill-gazzetti ewlenin bi-storja interessanti u li nafu anke fi żmien interessanti li x'62 ovvjament kien żmien interessanti f'pajjiżna wkoll u mill-iktar movimentat. Kif sibt ruħek fil-ġurnaliżmu?
Ħaġa erba' kelmiet biex min qed jisma' jieħu daqsxejn idea, jiena dejjem ngħidhom nisaqsini li fl-istamperja ta' ġewwa każuni dħalt meta kont tifel u ħriġ meta kont ċieħ. Attualment kif qed inti fl-1962 kien hemm call għal mill-ġewwa każuni għax irid joħorġu ġurnal bil-Malti u jkont wieħed milli applikajt u jiena u ħames żgħażagħ oħra konna intażilna, però l-istorja hemmhekk nishtiq li nibdi għamil bidunet, għaxem għaffariet li forse għatman tqalu. Il-bnedem li kellu forecast u kellu aspirazzjoni il-li ġenwe kazzunijen tilħa iktar s-soċieta, tilħa iktar l-ħaddima, tuħu posta iktar kif ta' kien il-bnedem ġewwa tal-Kingswell. Dak iż-żmien, fis-sittinijiet kien is-segretarju ġenerali. U dejjem kien jaf li bil-medja inti tilħaq tista' tilħaq in-nies qabel kien hemm il-meetings u hekk li mhux bil-meetings biss tilħaqhom imma qed ikollhom xi ħaġa li il-medja titmaħħa u tiegħ l-informazzjoni. Però attualment fatt storiku huwa li ġewwa tal-Kingswell l-ewwel intenzjoni tiegħu kienet li joħroġ gazzetta ta' ġewwa kazzonji bl-Ingliż. Dak iż-żmien kienet toħroġ it-Torċa li kienet bilingual li kienet gazzetta tal-ġewwa kazzonji ma tistax issejħilha gazzetta nazzjonali. Però l-idea li joħroġ gazzetta bl-Ingliż probabbli kienet meta jiena studjiet u sirt naf ċertu affarijiet li hu evita li jkollu clash mal-Partit Laburista. Għaliex dak iż-żmien il-Partit Laburista kellu il-ħelsien, però kien ġurnal politiku qatt ma laħaq livell ta' ġurnal nazzjonali. Però Kingswell ridu bl-Ingliż, però mbagħad kienu konvinċew li gazzetta bl-Ingliż ma tilħaqx forsi l-istrata li kellu f'moħħha ġenwe kazzunijen. Per niftakar kollu għu fattu għu storiku u li l-ewel editor li Kingswell ixtaq li kollu fil-gazzetta kollu jum ta' ġenwe kazzunijen kien Harold Scorey. Harold Scorey minn jiftakar li għandu zbintiħi kien il-news editor ta' Rediffusion dak iż-żmien kellu Ingliż perfett, però Harold Scorey ma kienx aċċetta. War li ġab il-Anton Kassar mill-berqa, meta mbagħad ġi deċiż li mill-Ingliż għalab gazzetta bil-Malti u l-Orizzont, ġab ukoll il-Paolo Caracci, li kien ġurnalista dak li konna nsejħu lek iżmien Roving Reporter, kien ġurnalista ta' esperjenza kbira, u Paolo Caracci ġie magħna, jew aħna morna miegħu bħala news editor. U dak kien il-bidu, il-launching fl-1962 kien iżmien imqalleb. Kien żmien tal-kwestjoni reliġjuża mill-Partit Laburista u l-Knisja, però jiena għandam mirat segmen dak iż-żmien tant kien għaddejna affarijiet u konflitti eċetera, però l-ammira strateġija kazzunijiet speċjalment jiena infaħħar il-Kingswell u anke l-Ġorġa Ġus u anke l-edituri li kellna bħala Anton Kassar u Paolo Caracci dejjem żammejna l-vapur għaddej f'maltempata ma qatt ma jarju baqgħu ħeġa l-bled.
Il-fatt, teknikament, qatt ma kienem kundanna mill-isqof.
Biex hekk biss, għax nixtaq tgħidlek ukoll di, li aħna bħala ġurnalisti li ma kienx xi esperjenza kbira, ma kellna wkoll dik l-inizjattiva, l-grinta, li nagħmlu xi ħaġa aħjar minn li kien jagħmel ħadd ieħor, kellna relazzjonijiet li ruħet jiena mal-Korja. Minkejja li kont u per xi ħaġa fatt storiku dwar hija, li jiena kemm arrasni, u żewwiġni fajer ċar żvella. Dak iż-żmien kien wieħed minn tal-ġunta u l-ombrella, eċetera. U meta kont imur il-Korja kellha ħafna kuntatti hemmhekk, kont nitkellem ma' Ġusqof Gonzi, ġifieri hekk kif qed nitkellmu jiena u inti, u kulħadd kien jiskanta kif aħna naxxienna li nidħlu f'post li dawk iż-żminijiet. Hekk u manna ħadd għaxxellok ma tantx kont welcomed minn ċertu nies biex minn kulħadd.
Ma x'taħseb li allura żamm kalm lill-Arċisqof fuq dan ix-xenarju?
Jena naħseb li l-Arċisqof ried li jkun hemm ġurnal li għalkemm kien jaf li ma jaqbilx kollox fl-idea li kellha dak iż-żmien il-Knisja, li però jkun isu tab affer bejn il-Knisja u dawk li dak iż-żmien kienu kkundannati u ma jkunux jaqblu mal-Knisja. U naħseb hemmhekk dawk iż-żminijiet l-Orizzont għamel ġid kbir il-soċjetà Maltija wkoll għax imbagħad eventwalment ġiet il-Paċi u l-Partit Laburista resaq lej il-Knisja u Knisja il-Partit, però f'dawk iż-żminijiet li kienu żminijiet kollox.
Però interessanti, kont tirrapportaw ukoll attivitajiet marbutin mal-Knisja qed tal-Knisja.
Jiena ovvjament nista' ngħidlek fuq jiena li wara ftitxu li konti li hemmhekk kien hemm il-laqgħa ġenerali ta' Żoża ħadd ma nsara, niftakar kienet fir-Radio City, u għandhom kassar għall-imur għaliex irridu nikkaverja wadi. U mort għamit l-istorja u daret front page fl-Orizzont, però l-għada ma nafx kemm niżlu nies mill-ġenerali kazzunien, kważi joħdu għama Anton Kassar u jgħidlu isma ħna ħriġna l-flus biex nħuġu gazzetta biex tuqgħod tagħti pubbliċità, dik kienet il-mentalità, biex tuqgħod tagħti pubbliċità Żoża ħadd ma nsara u meta kontrina dak iż-żmien. Però baqa' dej dik il-kalmezza kollha. U eventualment dawk ir-riżultati kien il-frott kien li l-Orizzont huma bdiet tiġi aċċettata. Bħala gazzetta nazzjonali u kienu jaqraw kull nies ta' kull kulur, infatti anke ħafna saċerdoti u l-kleru.
Il-fatt anke rajna ritratti ta' Borċa Livier, pereżempju, jara l-Orizzont.
Jiena tfakkar f'ħafna affarijiet bħalissa jiena wieħed milli kelli relazzjonijiet kbira U dejjem kull meta ċempilt lux stidinni dak iż-żmien l-Oberġ d'Aragon, kien Borġ Olivier. U meta kien jara l-nef l-airport kien jiġi għannaqni u jgħid li jisma' ġara xi trid xi ħaġa u da. Aħna anke mal-Partit Nazzjonalista u ma' ċertu ministri semmika kija Zammiri, jena Felice. Kenna relazzjonijiet tajba. Dak iż-żmien illum forsi l-żminijiet bidlu. Però dak iż-żminien minn kejja kellna ċertu rispett. U ħaġa wkoll irid insemmew kien ir-rispett li kellna l-ġurnalisti. Tazzaw xena ħad, dak iż-żmien, il-monopolju tal-ġurnalizmu kien il-Berqa u Times. Pero bejnietna, il-fotografer ta' t-tixtieq kien Franki Attard. Jafu, ġurnalisti msemmi ta' Times. Kienna ċertu rispett ma' ġurnalisti ma' Fred Berry li għafillu, konna ħbib, sirna ħbib. Pero konna u kolħat tumbat iġbet il-ħabel tiegħu, biex ikollu ħjar storja, biex jekk jista' jkun ikollna xi ħaġa esklusiva. U il-kobor tal-orizzont li jena qatt ma kont nara ħiġi fil dak iż-żmien meta bdejna kien li eventwalment il-berqa bdiet tmajna ma baqgħetx kummerċjali għal Stickland House jiġu kif da u finalment daw waqfuha.
Imma taħseb li veru qatlu għar-rapporti tal-ġuri li kienu jsiru tal-ġurijiet ta' dak iż-żmien biss?
Jena l-ġurijiet veru aħna konna da, però l-berqa kellha sistema ta' konservattiżmu, pereżempju, dak iż-żmien kienu jmorru ħafna vapuri tal-immigranti lejn l-Awstralja. Fil-berqa kontara, 200-300 emigranti tal ma dak il-vapur, għal-Sidni, bla bla bla. Jiena wieħed mill-li konti mur. U l-instructions li kellim għand Paolo Carra kien mur, hemmhekk hemm stejjer Rumani, kellimhom u oħor storja Rumana. Kont inkellimhom illa li ħajsifru, illa li ħajn min għax ħajnfilet mill-familja, mhux qed ifittex futur aħjar. Allura aħna dak joħroġ statistika, just a number u ma minnhom it-300. U ħana konna, kull ma kien jiġri ħana, dajem konna niprofu nħorġu l-istoria umana. Anke konna mqtil, anke konna mxaħġa sabiħa, ġifri ħana konna nikkaverja u kollox minn arħabi u dak kien naħseb il-sigret li n-nizdu jaraw l-orizzon għax joffri ġurnalizmu differenti minn li kien mdorri fiħ.
U kif kienu jinġabu l-ħabri dak iż-żmien, ovvjament, l-lum? L-lum tara faċli forsi?
Jena niftakar l-alla kena tape recorder. Transport jiena fossi ġurnalisti kont l-unika wieħed li nsuq, allura ġieli minn f'kemm il-darba wassaltom, noqgħod iwassalhom imbagħad wara nagħmel l-istorja tiegħi nerġa' ndur. Il-fotografers ġieli kellna wieħed u mbagħad ġew tnej. Ir-ritratti il-forin kienu nirċivuhom bil-posta u wara li nġibuhom kienet diġà saret ħistri għax id-dumma ġew. Kolma konna li kellna teleprinter kienet, li teleprinter kienet tipprintja. Il-foreign news. Kun ix-xieta ma taħdimx, kun mal-temp ma taħdimx, tittuqgħod tisma' r-radio, eċetera. Però aħna kellna l-inizjattiva u kellna dak il-challenge. Illi kollha ta' kulħadd kien jagħti dik il-biċċa tiegħu sija attwal qatt ma ħadd overtime sija attwal bis-sib tulħadd u kulħadd kien jagħti dak il- Dak li seta' jgħati, il-kapacità, rajt, kien hemm differenza forsi fil-kapacitajiet, illi dabba taqgħodhom għamlu ġurnal differenti. U il-poplu apprezza għax biex nagħmel xi reklam ovvjament, imma l-orizzont u mbagħad bdiet tinbih bl-eluf, l-imdalli mbagħad minn magra ġabu magra oħra, għamlet investiment, eċetera. Però din l-istorja sabiha, l-istorja kera hija li kien giżwel xorta baqa'. Kellu moħħu ġifieri bniedem ta' forecast u li jgħid jipprova jagħmlu. Ipprova joħroġ gazzetti bl-Ingliż u konna ħriġna l-Malta News. U konna ħriġna il-Chronicle, Daily Chronicle. Il-Chronicle kellha edituri bħallin ospitieri, Paolo Carraki, Charlie Mezzina, Fredrik, kellha l-aħjar ġurnalisti ta' dak iż-żmien ħadu parti fil-la. Però bl-Ingliż, għal xi raġuni jew oħra, qatt ma qabdu gazzetti.
Taħseb il-monopolju ta' Times?
Dik waħda hija. U naħseb illi l-maġġoranza tal-qarrejja li l-Orizzont kien jikkajterja għalihom kienu jippreferu jaqraw bil-Malti. Allura fejn kellna dak is-suċċess fl-Orizzont ukoll kellna e-failer u mbagħad eventwalment kellhom jgħalqu l-gazzetti Ingliżi mbagħad għalqu. U kif ta' fillum fada l-Orizzont u t-torġom.
Veru minn tof kien nagħmel pressjoni fuq-ġenerali Workers Union biex l-Orizzont ma toħroġ?
Kien hemm każi, u naħseb dik li semmejtlek fil-bidu kienet parti minnha. Kien żgur ipprova jiskarta klax ma' Mintov għalhekk li tieħuġa bl-Ingliż. Għax kif għatlek hemmhekk fl-istess perjod tagħna stess kien jistampaw il-ħelsien. U kien jaf li ħroġ gazzetta bil-Malti Mintov ħajħoġa li ħadkun għalih li tagħmilu kompetizzjoni, eċetera u da. Għalhekk li però mbagħad eventwalment ġew bil-Malti. Waħda mill-iktar battikata, ġivini kont għadni zer ma kontx attendi l-Konsil, però waħda mill-battikata li ħa fil-Konsil Nazzjonali ta' ġewġeżin kienet il-numru ta' delegati tal-ġeneral Workers Union kienu votaw kontra li toħroġ l-orizzont. Għaliex daw kienu delegati fil-eżekutiv tal-Partit Laburista. Ovvjament, ġiflok ġibdu innaħa ta' u bezzaw, f'kemm da, ġibdu lejla ħabel tal-partit. U jgħidu l-ek li għaddiet li toħroġ gazzetta bl-Ingli bil-kemm. Bil-kemm kellu maġġoranza, però mbagħad meta għaddiet ovvjament kien żmien ħatma. Eventwalment il-Helsin waqfet. U probablement tof waħħal fil-ġerwe kazzoni jen l-la gazzetta li waqfet.
ċar, sinti, pero, anki mażmin ma bqaċċanitek il-ġurnalista biss, ma anki avvanzajt fil-publikazzjoni tal-Union. Ixtiew kol tkellimna ftit dwar dan?
Jena, meta Paolo Karaki kien sar editor tal-Daily News, li kienet għamlet suċċess għall-ewwel, irid ngħid għax għamilha fuq stil tad-Daily Mirror u bitratti kbar eċetera u kienet ċaħja da, għall-ewwel kienet għamlet suċċess. Jena kont il-ħaqt news editor flok Paolo Karaki. Ovvjament kelli l-iskola ta' Paolo Karaki, mbagħad bdew deħlin dak l-sitta li konna tal-qoxitni, però mbagħad bdew deħlin student journalist, eċetera, u daqqa jena kont imexxi newsroom ta' qisu xi 10 minn nies. Dak li tgħallimt kont nipprova li nagħlmu lill-ġurnalisti żgħażagħ li kienu ġejjin magħna, ma kontx bniedem jien ta' ġurnalista għax news editor noqgħod fuq id-desk. Kun hemm xi ħaġa li hija daqsxejn iebsa, jew ikun hemm xi qtil, jew ikun hemm xi periklu, jew tkun xi press conference iebsa mill-Prim Ministru jew xi mexxej, kont toħdejn wieħed miegħi, imma kont imur jien biex to lead by example. Mbagħad bqajt tiela editur acting kont editor, imma mbagħad finalment kont spiċċajt ukoll head of publication. Hemmhekk kien hemm post li kien importanti ħafna, illi l-head of publication xogħlu kien li jagħmel overseeing tal-gazzetti, tal-edituri, tal-ġurnali kif sejrin, kollha ħriġna wkoll l-antenna wkoll magazzin li sfortunatament ukoll waqaf, kien xogħol interessanti ħafna u kien challenging ħafna. Ġifi nista' ngħid ġifi kemm kelli stejjer jiena li kont il-ħossni parti mill-istorja li kont qed nara. Li jien kont inħoss, issa jew għax kun sentimentali. Li jien ma kontx hemmhekk biex nirrapporta storja biss u jisniqet wara ħġieġa qed nara jew qed nara xi film talkies, kont nixtieq li nkun involved, nara x'inhi r-raġuni tal-li ġara eċetera. U jisni għal ċertu żmien u mbagħad meta ma bqax daqshekk bħala reporter noħroġ fuq xogħol ta' reportaġġ, kont nieħu pjaċċina minn ħafna stejjer umani. Speċjalment il-dak tiegħi kienet barranet esperjenzi ta' nies Maltin li għaddew minn ċertu esperjenzi illi ħadd ma jkun jaf bihom. Waħda mi kemmna Paolo hija f'kull triq, f'kull raħal u f'kull belt hemm storja qed tistennikom, morru fiċċuha. Dak hi wieħed mit-tagħlim tiegħu. Kont hemm ħafna storja stejjer umani u speċjalment meta kien hemm fej wieħed jista' jgħin anke billi kien hemm nies li kellhom bżonn għajnuna finanzjarja jew nies li kellhom bżonn xie trattament, kont tuħu għostu s-soddisfazzjon kbir li wara l-istejjer li ġeneralment kont tagħmelhom fuq żewġ paġni fit-torċa, kien jisimhom fid-dawl tat-torċa, kont insib rispons kbira mill-qarrejja biex jgħinu l-dan nies li kellhom bżonn. U dik kienet soddisfazzjon kbir li mhux qed taqra l-istorja, u ħafna minnhom bqajt kuntatt magħhom biex rajthom darba waqt l-intervista waqaf. Kont bqajt inżomm kuntatt u ħadd minnhom baqgħu ħbib tiegħi kważi jisallhom. U dak kienu soddisfazzjoni li inti permezz tal-pinna, għattin nies li kollhom bħalma jgħidu, ġifieri il-pinna ma jtħed indisord, però bil-pinna tista' tagħmel ħafna ħsara, però wkoll tista' tagħmel ħafna ġid.
Ovvjament, bħala parti mill-management rajt ovvjament iż-żewġ gazzetti tal-ġeneral Workers Union jissaħħu. Kien hemm xi żmien meta forsi ddajfu xi ftit u reġgħu telgħu għaliex ovvjament l-istorja dejjem hekk turi mewġa fuq waħd
isfel. Nistgħu nitkellmu sal-lum jiġifieri li kif sabu ruħhom il-gazzetti. Waħda mill-li kienet ta' soddisfazzjon kbir ukoll meta kont fil-management hija li kemm l-Orizzont u kemm Daily News, però l-iktar ovvjament l-Orizzont u t-Torċa, konna li kna żewġ gazzetti Maltin illi kellna l-ABC. Audit Circulation tal-Ingilterra, ġifieri konna jiġu u nibatulhom il-da, u konna nġibu n-numri ta' kopji li qed jinbijaw mill-gazzetti tagħna. Wara spiċċat jien xi ħadd iddeċida li waqqaf għadija xi da u Malta naħseb l-unika pajjiż li kulħadd jitli bil-eluf, però m'għandek l-ebda prova li kemm jinbijaw. Aħna għal ċertu żmien għal sentejn tliet snin konna nagħtu l-prova audit minn kumpanija serja li kienu. Jodet jaw laqwa gazzetti tal-dinja u konna nkunu magħhom u kien ta' soddisfazzjon kbir. Waħda milli jena kont involut sewwa hija l-qalba bej il-Black and White u ċ-ċomp Kon għajdu l-ħajt, hot metal, biex nibdaw nistampaw bl-offset u eventualment nibdaw nistampaw bil-kulur. Kienet deċiżjoni jibsa, kienet involvi, apparat ġdid, finanzi, niftakar konna morna u koll jiena u Ġorġa Ġus, u kienem Ġorġa Bela, maħna li l-lum huwa president il-Transport Engineering Workers Union, u rejnijom kemm importanti il-Union tibqa' maż-żminijiet li titqleb għall-offset u titqleb ukoll għall-kulur. Kif bdew jaqalbu l-gazzetti lokali, issu f'sena il-gazzetti lokali kollha kollha qalbu bil-kulur. U kienu tawna għajnuna finanzjarja, ġifieri kienet xi ħaġa li tatna boost. Kienna n-nies li ħafna minnhom kienu l-għajnu type operators li dak iż-żmien titkun bustaċċhom biex kun l-għajnu type operator jew paġortol bliday, kienu nistgħu kienu l-elit kważi, biex il-ġurnalisti kienu l-elit tal-istamperija, li dawn barra dawk is-snin kollha f'daqqa waħda tfassew ishom żewġ monstri li kienu l-computers u ħafna minnhom dawk tom kważi ħar ta' attakk għax qatt waraw computer filli kellhom dik iċ-ċertu arja ta' nista' sena u f'daqqa waħda u kienet iebsa ħafna biex nittrenjawhom biex mill-ħotma tal-naqilbu offset u jiżu 10% jew daqsxejn iktar dejna permejt. Deha ġifieri l-computer qatt ma ċċettawh u mbagħad spiċċaw qatt ma kaċċejna l-ħadd imma mbagħad tfajnu fuq xi xogħol ieħor sakemm ovvjament ħarġu bil-pensjoni. Illum l-istampa tal-ġurnal tbidlet, illum għandek competition mill-internet, għandek il-lussu li tafas bottuna u dak il-ħin tista' tara kemm il-gazzetti lokali u kemm il-gazzetti ta' barra u tara l-news tal-BBC u tara l-news tal-ITV u l-iktar ħaġa serja hija li spiża biex illum tipproduċi gazzetta kibret u li t-il-karta u l-ewwel il-pagi u l-ewwel il-makkinarju. U sfurtatament jena rħos, semeta per eżempju il-ġens, huwa ġurnali li kien joħroġ, kien qabel ħaddim kuljum, u bagħad għamlu l-ġens fil-ġimgħa, nħabba l-ekonomija, u spiċċa sparixxa wkoll. Jena meta jispiċċa ġurnal irħoss, ewwa ma jkunx tiegħek jew ma jkunx qrib tiegħek, għax dik isa mewt fil-familja. Illum skont l-informazzjoni il-ġurnali, il-readership tagħhom qed jonqos. Across the board, ta' ġifri minn forsi naqslu ħafna minn mhux daqshekk, l-ispejjeż kollha qed jiżdiedu, ħafna mill-ġurnali qed ifittxu l-edition tagħhom tal-ġurnali tkun fuq l-internet, fuq il-blogs tagħhom, u mbagħad uħud qed jippruvaw li titħallas xi ħaġa biex taqra wkoll fuq l-internet, però jidher li l-futur ta' gazzetta stampata kif trabbejna u nafu aħna. Ma tantx
li wasabih. Ekku, fil-fatt ċar se tinduru anki ftit mal-esperjenzi tiegħek, forsi xi diżappunti għaliex anki bħala ġurnalista min jaf kemm ikollok filli forsi timmaġan li jkollok storja filli f'daqqa waħda dak l-iskop imut ħanejdulu.
Di biex iskop ħanejdilek imma l-ikbar diżappunt li kelli jena qed li kelli kuntatti tajba l-Korja. U darba minnhom ħabibtej konna ħbieb patri li kien jaħdem il-Korja l-ummejja ta' ġifieri. Għal-isma għal-lew xaħġa li għettin kwetani dak iż-żmien tal-kustjoni politika reliġjuża. Għal-lew jahni ftaħ għal u dan kien jafli ġurnalisti da. U manna l-Korja, għanna naqni għemmek, għalli il-Korja Malta, ħafna mill-flus li tibor fi knejjes, għattibatum il-Vatikan biex tabel lobbying ma' ċertu kardinali biex jizommu biex jahdu il-linja tal-Knisja Malta. Għalli d-għin, xosti mux sew, għajjena għalli u għantik permess biex inti toħroġ għadi, li xaħġa serja, u jena nħoss li d mux sew u għanda tiqaf. Għalli jek toħroġ għanti t-istada. U morġ jena bħadġib tiktar informazzjoni minn għandu dan, dom xie ġemma naħdem fuqa, u għamil storja li jena ħassajt li kienet ħatkun skup, kienet ħatkun storja kbira, għalli x-dak iżmin kienet ħatkun bomba. Fis-situazzjoni ta' kizmin. Għamilt l-istorja, kellimt l-għandu kassar, jtlu għandu storja tajba naħseb u da. Ra, għalli jgħu tajba, għalli ma għalli rritnarraq xie sew, għalli għax jistajkun repercussions, xaħġek għalli niftakar. U għabel ma tlaq, tajjat li għalli jisma għan id-dizappuntak, għatlu għahla, għalli dik l-istorja mux ħadider. Għatlu mux ħadider, għatlu inti għatli li għanġbitek u għem affarijiet li huma fihom laħmin. Għalli ċempel il-Prim Ministru, għalli Mintoff, għalli mhux ordnali għalli jekk niftakar għalli mhux ordnali għalli għalek naqblu l-ġur din l-istorja ma tidirx. Qed li għallek il-Prim Ministru m'għandix li nagħmel ħsara jiena li kienet a factual story. Għalli qalli wkoll li l-paċi bejn il-Partit Laburista, il-Gvern Laburista u l-Partit Laburista mal-Korja waslet fil-qrib u jekk toħroġ l-istorja jisparixxi kollox, jerġa' jisfuma kollox. Jien ovvjament meta smajt hekk disappoint kbir, għax kien disappoint kbir għalija xi għalija kienet storja kbira. Għetlu mella ma tidirx, u dil-istoria li għet nejlek li għet nirrokont għat ma d-għedet. Uftit wara, kienet saret il-paċi bej il-Partit Laburista u l-Knisja.
Kienu kienem ħafna minn dat tip ta' incidenti?
Ħafna kienu jaħsbu li minn toft kien jendaħlinna fl-istoria. Jena ġeli kien batalina, pero liktar biex għet ikħasla li għajow jellek li kienem xie għaffariet l-u moġbuħ, xie għax il-gazzetti dan għandhom xċertu da. Kultant kien jaddek forsi xi kumplament żgħir, però qatt ma jgħidin nisma tagħmlux dik, għamlu dik, eċetera. Jiena fejn kont imdaħħal jiena hemm illużjoni ħażina li da kien jindaħlilna x'nagħmlu ma nagħmlux. Jiena dik qatt ma tqajt magħha.
Tradizzjonalment almenu fil-perspettiva ta' nies dejjem kien hemm l-idea li jittorċaw l-orizzont huma favur il-Partit Laburista u kontra l-Partit Nazzjonalista. Inti kif tħares li għadim l-esperjenza? Allora,
politikament, mhux isir da, politikament il-ġurnali kienu il-babies il-leħen tal-medja tal-medja ta' ġewwa Kazonjen, li ġewwa Kazonjen kienet ukoll ta' kisbi kienu jisarhom miż-żewġin u kif kienu jgħidu tal-Partit Laburista.
Imma mill-bidunet bdiet din l-istorja jew.
Mill-bidunet aħna konna ngħidu li aħna għandna ta' xeluka tan-naħa tal-Labor. Però ġie li kien hemm xi kritika fuq il-partit, u kien jieħdu bi kbira meta jkun hemm xi kritika għan-naħa tal-Gvern jew il-Partit Laburista. Però dik li provajna l-ewwel kif bdejna kważi li dik il-kritika li konna nagħmlu lill-Gvern ma kienx kritika ħadra jew malizzjuża, u l-Gvern u ċertu ministri u żgur li Borċo li kien jaċċetta illi kellu bżonn għax il-gazzetta l-oħra dejjem kienu on the other side, jiġifieri jew ħadd sewwek dejjem kienu jiġbru n-naħa tal-Partit Nazzjonalista, ovvjament u bad kien tfaċċa n-Nazzjon, kien hemm il-Knisja il-ġurnata tal-Knisja, però aħna konna l-unika liħen, isu tal-Oppożizzjoni, jew tax-xelluk. U naħseb li l-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien jaċċetta ċertu kritika min-naħa tagħna. Aħna qatt ma konna odjużi, kien hemm stejjer. Anka personali l-lum kikum minn jafkam saru stejjer minnum, l-emmek kan instructions, ġvi kienem ċertu skandli personali, biex kan għadun samu għama għax s-sadda zmin, l-leħna kan instructions biex manġibu għomx. Għax il-mintof, u di jena mbekna l-lu kappell, kien jemmen l-inti l-avversarju tijek għandek t-kritika, għabdex iż-żoniet li juhu, ekonomiċi, eccetera, imma għatman għandek t-attakkaħ personali bil-għu dibilt.
Smajtu Riżmi Stampati, bis-sem ta' Father Joe Borch, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.